Бишкекте таңкы саат 8 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 16 февраль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Жалал-Абадтагы Көк Арты ашуусунун эки тарабына түшкөн кар көчкүдөн түндүк-түштүк альтернативдик жолун салып жаткан 4 кызматкер дайынсыз болууда. Орусия Украинанын чек арасына жакын турган аскерлеринин бир бөлүгүн артка тартканын жарыялады. Киев менен НАТО ага анча ишенбей турат. Нарында 16 жаштагы кызын турмушка берген эне жоопко тартылды. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз, алдыда мына ушул темаларды кеп кылабыз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат. Анда сөздү Кубатка берейин.
Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинанын чек арасына жакын аймактарда Орусиянын 10 000 деген аскерлери топтолуп турганына тынчсыздануусун билдирип, Украинага каршы агрессия терски сепеттерге алып келерин эскертти. Ал бул тууралуу 15 февралда Москвада Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин сөз кылып, чыңалууну жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер уланышы керек экенин билдирди.
Dass wir jetzt hören, dass einzelne
айрым аскердик бөлүктөр чыгарылып жатканын угуп жатканыбыз жакшы жышан. Мындай белгилер дагы көп болот деп үмүттөнөбүз, деди Шольц. Президент Путин Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактардан аскерлерин чыгарып кетүүнү улантабы деген суроого жооп берип, Москва планга ылайык иш алып барарын, анын жүрүшү конкреттүү окуяларга, анын ичинде НАТО менен сүйлөшүүлөргө жараша болорун айтты. Буга чейин Орусия Украинанын чегиндеги айрым аскердик бөлүктөрүн артка кайтара турганын жарыялаган, бирок НАТО азырынча орус күчтөрү кетип жатканын толук байкала электигин билдирген. Батыш өлкөлөрү Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактарына 130 000 аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун Москва кайсы учур болбосун Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Орусия мындай ниети жоктугун билдирген менен Украина НАТОго мүчө болбошу керек деген сыяктуу бир катар талаптарды коюп жатат. Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын көз карансыздыгын таануу өтүнүчү менен президент Владимир Путинге кайрылды. Коммунисттик партия даярдаган тиешелүү токтом долбоорун 15 февралда 351 депутат колдоп, 16 эл өкүлү каршы болду.
Большинством голосов принимается постановление.
Спикер Вячеслав Володин документке дароо кол койгонун эми ал президентке жөнөтүлө турганын айтты. Токтомдо Украин бийлиги Луганск жана Донецк облустарындагы тарыхый жактан калыптанган турмуш тиричиликтин нормаларына сабырсыз болуп калды деп жазылган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарды расмий таануу аракети Москванын Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Минск келишиминен чыкканына тетээ экенин айтты. Мамлекеттик дума соңку документти Орус Украин чегинде кырдаал чыңалып турган учурда кабыл алды. 15 февралда Казакстандын Жаңөзүн шаарындагы Өзөн мунай газ компаниясынын мунайчылары жумушка чыгуудан баш тартышты. Алар бийликке бир катар саясий жана социалдык талаптарды коюшту. Митингчилер шаардагы мунайчылардын автобекетинде чогулуп, айлык акыны жогорулатууну, кыйноолорду токтотууну жана январь айындагы митингтерде кармалган адамдарды бошотууну да талап кылышты.
Азаптоодо догарын, алар террорист эмес, аларды босатууну сурайбыз. Казыркы бийликтен биздин талап эткенибиз казыркы үлкөн саясий өзгерістер біздің осы 30 жылда қордаланған үлкен әлеуметтік мәселелерімізді шешуеді. Қазір бізді алдау сұратып отқан тек ауыз түйіс.
Деп билдирди акциянын катышуучусу 2011 жылдагы Жаңөзөндөгү иш таштоонун лидери Оразбай Турсунбай. Жаңөзүн шаары жайгашкан Маңгыстау облусунда февраль айынын башынан бери жумуш орундарын түзүүнү жана айлык акыны көтөрүүнү талап кылган акциялар уланып жатат. Мунайчылардын айрымдары талаптары аткарылганын айтып нааразылыгын токтотушкан. Казакстандагы январь айындагы 200 ашуун адамдын өмүрүн алган ири тополоң жана нааразылык Жаңөзөндө суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган акциялар менен башталган болчу. Кумтөр кени былтыр 220 000 $ таза киреше берди. Бул тууралуу шейшембидеги маалымат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал ген боюнча Центара менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын, жакында коомчулукка жогорку кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты. Ошол менен катар ал кумтөрдүн алтыны сыртка ташылбай сатылып, кыргыз экономикасына жумшалып жатканын кошумчалады.
Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Буга чейин 410 000 алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе, алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакпы деп атабыз.
Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштарын айткан. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Нурлан Маамытов кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 8 мартка чейин камакка алынды. Маамытовду атайын кызмат жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде кармаганы кабарланууда. Атайын кызматта фондто азырынча бул тууралуу толук расмий маалымат бере элек. Нурлан Маамытов фондко башкармалыктын мүчөсү болуп 2021 жылдын июнь айында дайындалган. Ички иштер министрлигине Кыргызстан аймагындагы православ көрүстөндөрүндөгү вандализм фактыларын иликтөөнү өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу 15 февралда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Өкмөттүн сайтындагы маалыматта айтылгандай, Байсалов мындай фактылар көбөйүп жатканы тынчсыздануу жаратарын белгилеген. Анын алдында Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий сайтына Бишкектин жана Кыргызстандын епископу Даниэль президент Садыр Жапаровго кайрылып, христиандардын көрүстөндөрүнүн абалы боюнча маселеге көңүл бурууга чакырганы тууралуу маалымат чыккан. Епископ Орус православ чиркөөсү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрүстөндөргө тосмо коюу жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу жагын колго аларына үмүттөнүп жатканын айткан. Интернеттеги фейктерден коргоо тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу демилгеси 15 февралда Бишкекте өткөн адам укугу менен эркиндигинин бүгүнкү абалы аттуу талкууда көтөрүлдү. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова бул мыйзам иштөөгө жөндөмү жок экенин белгилеп, жогорку кеңешти аны жокко чыгарууга чакырды.
Он сейчас не работает.
Иш жүзүндө азыр бул мыйзам иштебей жатат жана анын качандыр бери иштеп кетерине көзүм жетпейт. Өлкө үчүн репутациялык тобокелчиликтер жагынан алып караганда да бул мыйзамды жокко чыгарып эле койгон жакшы. Аны ишке ашыруу механизмдери да жок, деди Чолпон Жакупова. Талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышы 2021 жылдын июль айында кабыл алган. Жарандык коом бул мыйзам өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан толугураак окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 16 февралда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында -2, -7, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында -3, +2, Ысык Көл жергесинде -2, -7, Нарын аймагында -5, -10, бийик тоолордо -8, -13 градус болот. Бишкекте маал-маалы менен кар жаап турат, абанын температурасы -2, -4 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Жалал Абадтагы Көк Арта шоосунун эки тарабына түшкөн кар көчкүдөн түндүк-түштүк альтернативдик жолун салып жаткан 4 кызматкер дайынсыз болууда. Алардын 3 Кытай жарандары, 1 кыргыз экени айтылып жатат. Окуядан дагы 3 адам жабыркап, ооруканага кайрылган. Кар көчкү жаңы салынып жаткан түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолу өткөн Көк Арта шоосундагы туннелдин эки тарабында тең болгон. Абал боюнча кабарчыбыз Талгат Дабжалил уулу айтып берет.
Көчкүлөр түшүп атат, тамдардын өзүнө коркунуч болот, куткарып албай.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кар көчкү түшкөн жерде 4 адам дайынсыз болууда. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысынын орун басары Замир Дүшөбаев издөө жана карды тазалоо иштери жүрүп жатат дейт.
Бүгүнкү күндө 9 тоо тараптан жарандык коргоонуу кызматтарынын, ошондой эле макмал алтын комбинаттын кызматкерлеринин ошол 4 техника ал жактан түшүрүп келип, бүгүн жолду ачуу иштерин жүргүзүп келишүүдө. Андан сырткары бул жактан ошол Чайыл Роунд ишканасынын 4 техникасы бул тараптан, Жалал Абад тараптан жолду ачып, ошол кар көчкү катталган, кырсык катталган жерлерге жетүү максатында жолду сүрүп ачып иштер жүрдү. Биринчи түшкөн маалымат боюнча түнелдин түндүк тарабындагы 1-2 экскаватор, 1 погрузчик, андан сырткары 1 Нива басып калган деп атабыз. Ал жерде 2 Кытай жараны, бир кыргыз жараны болушу мүмкүн деген маалымат түшкөн. Андан сырткары берки түштүк тарабында бир кытай жараны болушу мүмкүн деп атат. Берки пикаптачы. Ошондо жалпысы 4 жаран кар көчкү алдында калган деген маалыматтар бар да.
14-февралда издөө, куткаруу жана тазалоо жүргүзүлгөн, бирок аба ырайына байланыштуу жана көчкү дагы түшкөндүктөн коопсуздукту сактоо максатында иштер убактылуу токтотулган. Бирок 15-февраль күнү издөө иштери улантылды. Ал эми Чайнараунд компаниясынын кызматкери Эльвира Акан кызынын айтымында дайынсыз болуп жаткандардын саны 4 эмес, 3 жаран болгон. Алардын экөө Кытай, бири кыргыз жараны.
Биздин маалымат боюнча 3-2 кытай жараны, 1 кыргыз болуп атат азыр. Каттарыбыз түнү эле казарманды көзсө кетип атканда лавина түшкөн экен. Азыркы учурда аябай интенсивно издөө иштерин кылып атабыз биздин компания. Погода очень сложная, азыр эр жака келип базага сүйлөшүп атабыз.
Расмий маалыматтарга караганда 14-февраль күнү болжол менен 17:30 чамасында балыкчы менен Жалал-Абадды байланыштырат делинген түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 334-340 чакырымдарында кар көчкү түшүп, пикап унаасын басып калган. Мындан тышкары кардын толкуну дагы бир пикап унаасын жана бир вагонду сайга сүрүп кеткен. Ошондой эле Чайнараунд ишканасына тиешелүү Нива машинасын жүктөгүчтү жана 2 экскаваторду кар басып калган. Окуядан жабыркаган 3 адам Сузак районунун Акчабыр айылындагы ооруканага жеткирилген. 2 жарандын жараты жеңил болгондуктан үйүнө кое берилген. Ал эми бир кытайлык жаран облустук ооруканага которулган. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Бутокараев.
Октябрь аймактык ооруканасына 3 бейтап келип түшкөн, 2 Кыргызстандын гражданини, бирөөсү ошол жолду обслуживать эткен компаниянын айдоочусу. Экөөнө октябрь үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда амбулаториялык жардам көрсөтүлүп үйүнө кое берилген. Ал эми кытай жараны октябрь аймактык ооруканасынан Жалал-Абад областтык клиникалык ооруканага саат 12:45 которулуп келди. Закрытый черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, посттравматическое субарахноидальное кровоизлияние, разрыв нижнего века левого глаза. Азыркы убакта состояниясы стабильно тяжелый деп эсептелет. Оору өзүнүн эс абалында. Азыркы күнгө толугу менен бардык дарылануунун түрлөрү жүргүзүлүүдө.
Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев кар көчкүү болгон аймакка барды. Ал тийиштүү тармактарга тапшырмаларды берип, жумуштарды тездетүүнү айтты.
Жетекчилерге, райондун акимине, компаниянын жетекчилерине бардык тапшырмаларды берип келдим. Бүгүндө тийиштүү деңгээлде иштер жүрүп атат. Куткаруу иштерине МЧСнин өкүлдөрү тартылган. Аба ырайы кичине жеңилдеген болсо, бул жарандардагын куткарып табылат деген ниеттебиз.
Кыргызстанда быйыл кар көчкү жүрүп адам каза тапкан окуя экинчи жолу катталууда.
Жалал-Абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баянын уктуңуз. Жогорку кеңеште 15-январда бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен Кыргызстандагы адам укуктарынын жана эркиндигинин соң кабалы талкууланды. Ага Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, депутаттар, саясатчылар, юристтер жана укук коргоочулар катышты. Анда өлкө демократия тууралуу эл аралык рейтингтерде авторитардык режимдеги өлкөлөр катарына кошулганы айтылып, адам укугу одоно бузулган учурлар айтылды. Замирбек Базарбеков мындай сын дооматтарга мындан ары көңүл бурулат деп ишендиргенге аракет кылды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги адам укугунун жана эркиндигинин азыркы абалын талдаган талкууда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров өлкөдөгү сот системасына байланыштуу негизги маселелерге токтолду. Ал бул жаатта мыйзам чыгаруу жана сот органдары алголошуп иштеши керектигин белгиледи.
Сот системасындагы соңку кездердеги болуп аткан аябай чоң башаламандыктар бүгүн соттолгон кишини бир айдан кийин жок, окуй бул аппак экен деп кайрадан актап коюу, же тескерисинче акталып чыккан кишини жаңы түзүлгөн, жаңы ачылган жагдайларга жараша деп кайрадан сот процессин башталышы.
Жыйында Кыргызстан демократияга байланыштуу айрым эл аралык рейтингтерге ылайык авторитардык режимдеги мамлекеттердин катарына кошулуп калганы айтылды. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков мындан улам бир катар кемчиликтерди атады.
Биздин конституцияда бийлик бутактарынын түзүлүшүндөгү өтө маанилүү принцип камтылган эмес. Ал бийлик бутактарынын көз карансыздыгы жана тең салмактуулугу. Бул эң чоң кемчилик. Экинчиден, жаранды коомдордун ролу төмөндөдү. Үчүнчү, төртүнчү бийлик деп аталган массалык маалымат каражаттар бүгүнкү күндө кысым калууда. Жаранды коом айтпаса, биздин төртүнчү бийлигибиз жазбаса кемчиликтерди, көрсөтпөсө жолдорун ким аткарат алар? Ким билет?
Жыйында адам укугу одоно бузулду делген. Жарандык активисттерге, саясатчыларга жана журналисттерге кылмыш иштери козголгон. Ал тургай камалган учурлар мисал келтирилди. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков айтылган сын дооматтар жүйөлүү деп билдирди. Ошондой эле чара көрүлөт деп ишендиргенге аракет кылды.
Туура айтасыздар, мыйзамдык актыларда өзгөрүш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мындан сырткары жанагы аудио видео запись, камакта отургандардын мөөнөттөрү жөнүндө айтылып кетти. Бөгөткөй чарасын өзгөртүү болбогондугу жөнүндө айтып атасыздар. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Муну дайыма эске алабыз. Мен өзүмө жазып талдым. Тийиштүү жыйынтык чыгарабыз. Сөз менен эмес, иш менен чыгарганга аракет кылабыз. Мен өзүм менен кошо кылмыш иштер боюнча орун басарымды, граждандык иштер боюнча орун басарымды дагы ала келдим эле. Ушулар уксун, билсин деп атайын алып келдим. Негиздүү сын пикирлер бизге аба менен суудай керек. Биз ушуга муктаж болуп жатабыз. Мен лично өзүм да муктажмын ушуга.
Парламенттеги талкуу маалында интернеттеги маалымат коопсуздугу, фейк аккаунттардын кесепети тууралуу сөз болду. Талоочу Айданбек Акматов айрыкча шайлоо өңдүү саясий жараяндардын маалында социалдык тармактарда айрыкча бийликтин оппоненттерине, журналисттерге, айрым медиага чабуул күчөй турганын белгиледи.
Азыркы бийликти колдогон фейк аккаунттар аябай көбөйдү. Бул фейк аккаунттар мурдагыдан мындай агрессивдүүлүгү, маданиятсыздыгы, оройлугу, сөгүнүп сагынган, коркутканга чейин барган аябай бир жаман жолго түшүп алышты. Мына ушул фейк аккаунттар, тролльдор саясий күрөштө ак нерсени кара деп, караны акка айланткан бир күчкө ээ болуп калды. Бул абдан тынчтанткан жагдай өзгөчө мамлекет үчүн.
Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15 февралда басма сөз жыйынында журналисттердин кармалышы, иш козголушуна байланыштуу пикирин билдирди. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө катуу ыкмалардын колдонулушуна каршы экенин айтты.
Журналисттерге мындай катуу ыкмаларды колдонбош керек. Мен бирок сурандым, Камшек Кыдыршаевичтен дагы, Улан Умукановичтен дагы террористтер болот, бандиттер болот. Аларга күч колдонуш керек, хулигандар болот, аларга да күч колдонуш керек. Бирок эми журналисттер менен сыйсыпа, мамиле курганды илгертеден бери үйрөнгөн эмес, мындан ары да үйрөнүп жүрө беришибиз керек.
Адам укугуна арналган жыйында бир катар көйгөйлөр аталган резолюция кабыл алынды. Эми бул жагдай алгач парламенттин тиешелүү комитетинде, андан кийин жалпы жыйында каралып талкууланмакчы. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктурубузду улантабыз. Орусия Украинанын чек арасындагы аскерлеринин бир бөлүгүн артка тартканын жарыялады. Киев менен НАТОнун баш катчылыгы буга толук ишенбей жатат. Ошол себептүү батыш чыңалууну азайтуу үчүн дипломатиялык аракеттерин токтоткон жок. Мунун фонунда Орусия Украинанын Донбасс аймагында жикчилдер түзгөн элдик республикаларды таануу процессин тездетти. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан уга аласыз. Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын Орусиянын коргоо министрлиги жарыялады. 15 февралда министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков учурда Орусияда дээрлик бардык аскердик бөлүктөр катышкан машыгуулар өтүп жатканын, алардын айрымдары тапшырмаларды аткарып бүткөнүн билдирди.
По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска.
Мурдагдай эле күчүрмөн аскердик даярдык боюнча иш-чаралар аяктагандан кийин аскерлер өздөрүнүн туруктуу жайгашуу пункттарына бет алат. Түштүк жана батыш аскер округдарынын өз милдеттерин аткарып өткөн бөлүктөрү темир жол жана автомобиль транспортуна жүктөө ишине киришти жана бүгүнтөн тарта өздөрүнүн аскердик гарнизондоруна өтө баштайт.
Деди Канашенков. Ал Беларусьта союздук чечкиндүүлүк 2021 аскердик машыгуусу өтүп жатканын, анда болжолдуун сырткы агрессиянын мизин кайтаруу жолдоруна көңүл бурууларын кошумчалады. АКШ, Британия сыяктуу НАТОго мүчө өлкөлөр Орусия, Украина менен чек арасына жакын жайгашкан аймактарына 130 миңдей аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун, Москва кайсы учур болбосун Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Буга булай Орусия 10 февралда Беларусь менен чогуу, ал өлкөнүн аймагында биргелешкен аскердик машыгуу баштаган. Бул кооптонууларды андан бетер күчөткөн. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын билдирүүсүнө аскерлери чындап артка кайткандан кийин гана ишенүүгө болоорун айтып, Москваны өз күчтөрүн чек ара аймактарынан толук чыгарып кетүүгө чакырган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын аскерлерди артка тартуу тууралуу билдирүүлөрүн ырастаган белгилерди альянс көрө электигин маалымдады. Ал ушинтсе да Москванын жок дегенде ошентип жарыялаганы алардын кризисти чечүү үчүн диалогко даярдыгын көрсөтүп жатканын кошумчалады.
Дипломатия уланышы керектигин билдирген белгилер Москва тараптан болуп жатат жана бул этияттык абалда үмүт жаратууда. Бирок биз азыр жеринде деэскалациянын белгилерин көрө элекпиз,
деп билдирди Столтенберг Брюсселде журналисттерге. Бул арада 15 февралда Кремльде Орус президенти Владимир Путин менен Германиянын канцлери Олаф Шольцтун 3 сааттан көп убакытка созулган сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Шольц Украинанын чек арасында Орусиянын 10 миңдеген аскерлери топтолуп турганына тынчсыздануусун билдирди. Ал Европадагы согушту алдын алуу чөлкөмдөгү бийлик жетекчилеринин жоопкерчилиги экенин, чыңалууну жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер уланып жатканын белгиледи.
Айрым аскердик бөлүктөр чыгарылып жатканын угуп жатканыбыз жакшы жашаан. Мындай белгилер дагы да көп болот деп үмүттөнөбүз,
деди Шольц Москвада. Ал Германия Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын, бул өлкөгө карата агрессия терс кесепеттерге алып келэрин эскертти. Орусиянын соңку аракеттери былтыр жайда НАТОнун саммитинде Украинанын аталган уюмга кошуу маселеси каралгандан кийин күчөгөн. Москва буга каршылык билдирип, күз айларынан баштап аскерлерин коңшу өлкөнүн чек арасына жакын жерлерге жыйнай баштаган. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кремль аны четке кагып келатат. Ошол эле маалда коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Чыңалуу жыл башынан бери курчуду. Иш жүзүндө Орусиянын куралдуу күчтөрү учурда Украинаны дээрлик тегеректеп турат. Аскерлер Орус-Украин чек арасынан сырткары Беларусьта, Крым жарым аралында жана Кара деңиз тарапта да жайгашты. Шольц менен кездешүүдөн кийинки билдирүүдө президент Владимир Путин буларга токтолду.
Что касается того, как Россия будет действовать дальше.
Орусиянын мындан аркы аракеттери кандай болот? Баары план боюнча болот, а ал кандай нерселерден улам түзүлөт? План жеринде болгон реалдуу окуялардын негизинде түзүлөт. Реалдуу абал кандай болоруна ким жооп берет? Азырынча эч ким жооп бербейт. Бул бизден эле көз каранды эмес. Бирок биз өзүбүз койгон маселелер боюнча өнөктөштөр менен дипломатиялык жол менен сүйлөшүүгө жана келишүүгө даярбыз.
Бир жагынан чыңалуу боюнча позитивдүү кабарлар чыгып жаткан чакта, экинчи жагынан Орусияда Украина үчүн башка терс аракет уланып жатты. Мамлекеттик Дума Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын көз карандысыздыгын таануу өтүнүчү менен президент Владимир Путинге кайрылды. Коммунисттик партия даярдаган тиешелүү токтом долбоорун 351 депутат колдоп, 16 эл өкүлү каршы, бирөө калыс болду. Спикер Вячеслав Володин документке дароо кол койгонун, эми ал президентке жөнөтүлө турганын айтты. Токтомдо Украин бийлиги Луганск жана Донецк облустарындагы тарыхый жактан калыптанган турмуш тиричиликтин нормаларына сабырсыз болуп калды деп жазылган. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялагандан көп өтпөй Украинанын чыгышында Москва колдогон жикчилдер менен Украина армиясынын ортосунда кармаш тутанган. Андан бери Донбасста 14 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарды расмий таануу аракети Москванын Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Минск келишиминен чыкканына тет экенин айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 58 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Нарында 16 жаштагы кызын турмушка берген эне жоопко тартылды. Ал сотко караштуу пробация департаментинин көзөмөлүндө турат. Нарында эртеңке үчүн жооп берген бул 4-үнчү учур. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
36 жаштагы Айсулунун кызы Сезимай былтыр 2021 жылы мектепте 10-чу класста окуп жүргөндө турмушка чыккан. Күйөө баласы өздөрү жашаган Нарын районунун башка айылынан болот. Кызынан 5 жаш улуу.
Ошо сүйлөшүп жүрүп турмушка чыгам деп беме кылды да. Анан кой деп айтсак өлөм деп чыкты. Бала бирдеме болсо да мен жооп берем да агач. Өлүп жооп бергечекте мейлим турмушка чыкса чыксын деп беме айт. Болгондо мен айттык, айыл өкмөтү менен айтылды. Мектептен айттык.
Айсулунун 16 жашында турмушка чыккан кызы үйдүн улуусу. Балдарынын атасы 4 жыл мурда оордан каза болуп калган. Ошондон бери Айсулу 5 баланы жалгыз тарбиялап жатат.
Билбейм ошо кандай себептен, эмне себептен кетти, эми жетишпеген турмуш бол, кудай деле курсактарын деле ач кылган жокмун, эми башка нерсеге жетпесе койсун деп курсактарын деле кийим кечесин деле бүтүн кылганга аракет кылам. Эми билбейм, может ата мээрими жетпедиби.
Айсулу айылдагы мектепте пол жугуч болуп иштейт. Айлыгы 5000 сом. 5 баласына өкмөт 6000 сом жөлөк пул берет. Жалгыз бой эненин турмушу өтө жакыр болбосо да ортодон жогору. Кызы 18ге толбой турмушка чыкканына байланыштуу ага Нарын райондук милициясы кылмыш ишин козгогон. Тергөө 3 айга созулуп, сот Айсулуну 1 жылга пробация органынын көзөмөлүнө койгон.
Үчөбүз жооп берет экенбиз да эми бул жерде. Жаш кызды алган үчүн күйөө бала жооп берет экен, жаш кызды алып берген үчүн дагы жооп берет экен. Жаш чет элек кызымды берип койгонум үчүн мен жооп берет экенмин да.
Айсулунун кызын алган бала 21 жашта. Мектептен кийин окуусун уланткан эмес. Азыр майда барат күнүмдүк жумуштарда иштеп, жаңы тирдик турмушта күн кечирет. Учурда Сезимайдын 6 айлык боюнда бар. Турмушка чыккандан кийин мектептеги окуусун уланткан эмес. 2021 жылы Нарын районунда бул окуяга окшогон 4 учур катталган. Бардыгына кылмыш иши козголуп, пробация органынын көзөмөлүндө турат дейт мекеменин адиси Перизат Өскөнбек кызы.
Эгер мыйзам буза турган болсо, эки эскертүү алса, ошол бир жылдын ичинде, мүмкүн 3 жылга келет, мүмкүн 1 жылга келет, бир жылдын ичинде эки эскертүү алса, сотко сунуш беребиз. Буга кайра кошумча талап, милдет кошуп бериңиз деп. Аны кошулганын дагы аткарбасам да кайра беребиз, кайра соттолуп кетет деген да, эркиндигинен ажыратылат.
Нарын шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктары бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Султаналиева эртеңкеге турган учур акыркы жылдары көбөйүп жатканын белгиледи. Ал мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Ата энелер балдарга карата жоопкерсиз мамиле кылып, бала укпай атат, бала менин тилимди албай атат деп, кыздарыбыз дагы эмансипация болуп эрте жетилип, азыр эми убакыт ушундай болуп атпайбы, что балдарыбыз эрте жетилет, физиологиялык жактан да, биологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы, анан ошо ата энесин оюна да койбой эрте турмушка чыгып кетип аткандар болуп атат. Окууга тартылбай калган фактылар болуп атат, тамга тааныбай, жазганды билбейт, же даже 15 жашта турмушка чыккан фактылар болуп.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жетилектерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Эртең никеге жол бергендерге 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Айрым көз карандысыз уюмдардын изилдөөсүндө Кыргызстандагы аялдардын 13% 18 жашка чыга элек турмуш курары айтылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Келерки жарым сааттык эфир Бишкек студиясынан уланат.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 16 февраль шаршембидеги уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай талкуусун угасыз, анда Кыргызстандагы энергетика тармагынын көйгөйүн быйылкы таңкыстык ого бетер тереңдетти. Расмий маалыматка караганда азыркы тапта электр кубатынын тартыштыгы 6 миллиард киловатт саат болууда. Кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар деген суроолорго жооп издемекчибиз. Урматтуу угарман, эми кезекте арай көз чарай талкуусуна берсек, эскерте кетейин, электр энергиясынын таңкыстыгына байланыштуу талкуу кечээ 15 февралда кечки эфирде түз эфирде чыккан эле. Азыранын кайталоосун сунуштап жатабыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Кыргызстандагы энергетика тармагынын көйгөйүн быйылкы таңсыктык ого бетер тереңдетти. Расмий маалыматка караганда азыркы тапта электр кубатынын тартыштыгы 6 миллиард киловатт саат болууда. Кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Кандай тоо кечиликтер күтүп жатат? Ушул жана башка суроолор Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издемекчибиз. Талкууга катышкан коноктор мени тааныштырайын. Энергетика министрлигине караштуу энергетика жана экономика илим изилдөө институтунун директору профессор Батыркул Байетов, ошондой эле ЮНИСЕН коомдук бирикмесинин жетекчиси, альтернативдүү энергетика булактары боюнча АДИС Нурзат Абдрасулова, ошондой эле энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев катышып жатышат. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Анда талкуубузду баштайлы. Акыркы маалыматтарга караганда учурда токтоол суу сактагычында 8.7 миллиард куб суу бар экен. Бул кездеги суу өтө аз катталган сейрек учур катары эсептелип жатат Кыргызстандын тарыхында. Бул көлөм электр кубаты менен да канча убакытка чейин жабдый алат? Анан кандай тоо кечиликтер күтүп жатат? Сиздерге суроо. Батыркул мырза, сизден баштайбыз го.
Ну, кийинки жылдары ошол эле Нарын дарыясында суудун келиши азайып атат. Мисалы үчүн 2001 жылдан баштап туруп, биринчи 10 жылдыкты карасак 14.1 миллиард метр кубический бир жылда кыш менен бир жылда келчи да приток болуп. Анан кийинки 7 жылды карасак уже 13.2 болуп калат. Анан акыркы 4-5 жылдан бери караганда баягы көп жылдык маалыматты караганда 12.3 миллиард келип атат. Ошо менен негизи эле жанагы циклдерди жайына койгондо мына 20 жылдын ичинде 14.1 13.2 чейин почти 2 миллиард азайып кетти да жыл сайын келген суу. Бул бир жагы. Анан кийин, конечно, эгер 9.7 миллиарддан ылдый болуп кеткенде уже жанагы нормалдуу иштөөдөн алыстап кетебиз. Айтып атабыз, жанагы эң кичинекей бул 5.6 миллиард депчи. Анан азыр эми, конечно, биздин эми 1 апрелге чейин мына күз кыш мезгилиндеги максимумдан кыйынчылыктан өткөнгө чейин бул көлөм мындан да азаят. Анан кийин бирок кыштын моундай жаз келатыр, мынакей кышты мындай жумшараак болгонуна байланыштуу анан энергетиктердин аракети жана лимитировать этип иштеп. Ошонун баардыгы быйылкы кыш мезгилинде өтүп кеткенге.
Бирок калдыда дагы эле бир жарым ай, эгер апрелге чейин эсептесек, бир жарым ай.
Биринчи апрелге чейин да.
Мырзатай мырза, мисалы кандай тоо келишмелер күтүп турат азыр? Ушул 8.7 миллиард куб канчага жетет сиздин божомолуңузда?
Эми божомол менен алганда бизде мындай да. Электр энергиянын 90% төмөнкү нарын каскад гэстери чыгарат. Значит, ал гэстер чыгарганда болжол менен 1 кубометр суу 1 кубометр суу 5 гэстен өтүп туруп 1 киловатт-саат электр энергия чыгарыш керек өзүчү. Ошондо азыр эсептеп көрүңүз, биз мисалы болжол менен 50 миллион киловатт-саат эгерде суточно биз колдоно турган болсок, бир жыл бир айдын ичинде где-то болжол менен 1 миллиард кубометр суу кетет. Ошондо бүгүнкү көлөмдө эсептегенде 7.5 төмөн түшүп кетет суу.
Бул коркунучтуу кес үчүн.
Да, бүгүн эми бул биринчи маселе. Экинчи маселе, сиз суроо берип калдыңыз, мен толугу менен айтып коеюн. Экинчи маселе мындай, бүгүнкү күнү мисалы былтыркы жылга салыштырганда суунун келген приток көлөмү да аз болуп атпайбы? Биз ошолордун баарын эсептеп туруп, токтогул суу сактагычы бул суу сактагыч многолетнего регулирования. Ошонун негизинде биз жумуш кылышыбыз керек эле. Эми азыр мисалы быйылкы жыл кыш оор болбой жакшы мээлим болуп калды. Бирок кыйынчылыкка учураган жокпуз. А эгерде биз былтыркыдай болуп мисалы 65 миллион киловатт-саат электр энергияны колдонуп кала турган болсок, эмдигиче суу түгөнмөк. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кыш жеңил болгондон кийин биз быйыл суунун бардыгын экономдошубуз керек эле.
Кантип?
Бизде бир жаман нерсе бар. Мен айтып коеюн, бул мисалы мен жамандагым келбейт министрди же кабинет министровду. Бирок эмдиги жылды ойлош керек болчу. Анткени быйылкы жыл гидрометцентрдин берген немелери боюнча 60% болот суунун сакталышы, көбөйүшү былтыркы жылдай эле аз болот. Значит, биз ошону ойлоп туруп, быйылкы жылы мүмкүн болушунча токтогул суу сакташында сууну сактап калышыбыз керек эле. Мүмкүн болсо, жылуу болсо өчүрүш керек эле. Эл түшүнөт. Элге түшүндүрүп айтса түшүнөт. Кышында суукта электр энергиясы жок иштери отургандан көрө ушундай убакта электр энергияны өчүрүп сакташ керек эле сууну. Аны да кылган жокпуз биз. Ошону менен мисалы мына азыр эле Батокул Саяч айтып кетти, мисалы 13 миллиард, 12 миллиард деп. Ошонун 60% болсо 7-8 миллиард суу келет да болгону. 7-8 миллиардтын баардыгын сактап кала албайбыз биз. 60% сактап калсак дагы биз 4-5 миллиард суу алабыз, 4-5 миллиард суу биз 11 кезорго чыгабыз. Чыгышыбыз да күмөн. Значит, эмдиги жылы кышта биз электр энергиясы жок калган турабыз да. Ошон үчүн азыр мүмкүн болушунча сууну сакташ керек. Өчүрсө өчүрүш керек. Анан кийин электр энергияны сырттан киргизишибиз керек. Мындан башка эч кандай каражат жок.
Импорттон айтып атасыз да азыр. Импорттон мүмкүнчүлүгү барбы? Кандай деп ойлойсуздар сиздер?
Мүмкүнчүлүк бар. Импорттон мүмкүнчүлүгү мына март айынан баштап Тажикстан менен сүйлөшсө, Тажикстандын нуреккеси мисалы алардын водохранилищеси аз. Алар апрель, май, июнь айы, июнга чейин гана иштейт. Алар сууну кое бергенге вынужден болот. Значит, полностью электр энергияны Тажикстандан алыш керек. Бул бир. Экинчи, Казакстан менен Өзбекстан в основном жылуулук электростанциялар иштейт да. Аларда мүмкүнчүлүк бар. Алар менен келишим түзүп туруп, электр энергияны мүмкүн болушунча киргизип, сууну сактап калышыбыз керек. Башка эч кандай чара жок.
Азыр альтернативдүү булактар деген дагы бир жакшы демилге көтөрүлүп атпайбы? Ошо альтернативдүү булактар аркылуу биз ушул жана өксүктү басканга кандайдыр бир деңгээлде жардам берет деп. Ошол альтернативдүү булактар, чакан кестер, абадан, күндөн, шамалдан энергия алуу деген маселе канчалык деңгээлде ушул өзүн актайт, анан талапка жана муктаждыкка жапканга жардам бере алат? Турсат айым,
туура айтасыз. Чындыгында эле Кыргызстанда энергетикалык баланс бизде чоң энергетикага көп көңүл бурулганда, бул ошол 90% жанагы Нарын дарыясындагы чоң каскадтар,
Анан түшкөн электроэнергия, анан биздин эки жана тепловой станция бар. Бирок ошону менен бирге ошол альтернативдүү булактардан чыккан энергия 1% дагы жетпейт да. Башка өлкөлөргө
чейинкилер.
Буга чейинкилер. Анан азыркы күндө биз сөзсүз түрдө ошо альтернативдүү энергиянын булактарын көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анткени алар ошо микрогенерация деп коет, кичирээк генерация кылып, мисалы үчүн чоң баягы гестерди курганга бир топ убакыт керек болсо, буларды батыраак запускать эткенге мүмкүнчүлүк бар да. Анан азыр технологиялар өсүп жатат. Баалары түшүп жатат. Кыргызстанда шамалдын дагы потенциалы бар. Күн энергиясы 300 күнгө чейин жетет бир жылда. Геотермалдык источниктер да бар. Бизге эгерде өлкөнүн баарында болбосо дагы, эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөрдү ички жана тышкы инвесторлорго мүмкүнчүлүк берсе, менин оюмча бул дагы бир топ кошумча болмок да. Анан ошону менен бирге биз ошо жөн эле Министерство энергетика же болбосо ошол чоң гестер энергияны камтуулайт дебей, андан тышкары ошо электроэнергиянын дагы мындай рыногу пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзмөк да. Ошондуктан менин оюмча бул жакта чоң баягы батыраак жасалчу иштер бар. Аны ишке ашырыш 1-2 жылдын ичинде эле мындай мүмкүнчүлүк болмок да. Биз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн эгерде биз ушундай статистиканы билип турсак, суунун азайып атканын акыркы 5 жылдын ичинде көрүп атсак, 2 миллиардга чыгуу, эмне үчүн ошону алдын ала иш алып барган жокпуз? Анткени азыркы күндө биз бир четинен энергияны эле чыгарганын ойлоп атсак, бир жагынан дагы мисалы үчүн суунун маселеси бар да. Суунун маселеси ошо сугатка, биздин ошо ылдыйкы Казакстан, Өзбекстанга берчү милдеттенмелерибизге канчалык жооп берет депчи, ошону канчалык сактап кала алабыз деген. Анан азыркы күндө бул маселе дагы ошол климаттын өзгөрүшүнө туура келип калды. Бул боюнча окумуштуулар көп эле жылдан бери айтып келишкен. Бирок биздин акыркы жылдар көбүнчө биз саясат менен жүрүп калдык дагы. Экономика
даярдыктын жоктугун ошо байлап атасыз.
Планирование деген жок болуп калды да.
Түшүнүктүү. Ушундай болсо да, бүгүн өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы бул маалымат ченин берди. Баарыңыздар көрсөңүздөр керек, ал жерде айтып атат, ушул быйылкы сыноо бизди абдан чыйралтты. Анан биз бир топ иштерди жылдырууга дагы мындай күч кубат, анан мүмкүнчүлүк деп да айтсак болот го, берди деп айтып атат. Ал мисалы үчүн электр энергиясы болгон ушул таңсыктыктан улам айтып атат, бир топ пландарды, дымактуу пландарды сунуш кылды да, уксаңыздар. Алардын катарында ушул ири долбоор, мисалы үчүн Камбар ата биргесин баштайбыз апрель айынан баштап деп айтып атат. Андан тышкарыда кыйла курулуштар жасалат деп атат. Келиңиздер азыр ушул Акылбек Жапаровдун өзүнүн ушул сөзүн угуп алып, анан мен сизге суроолорду узатам.
Камбар ата экини, Камбар ата бирди өзүбүздүн күчүбүз менен баштап атабыз. Ал эми 4 микро гести өзүбүздүн күч менен баштагантабыз. Бала Сарыны Чакан гес менен Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусунун негизинде быйыл башталат. Проектиси бекитилди. Проектисине тендер жүрүп атат, поставкалар болгон атат. Ал эми Орто Токой, Бурулдай анан Кара Күлдү болсо, мына Кумтөрдүн акчасына курганга көчөгүнү биринчи жолу урматтуу президент атайын наследие великих кочевников деген жаңы компания ачтык. Ошого милдеттендирип, ал 3 ГЭСти кура турган болуп атат. Жакынкы 1.5-2 жылда бүтө турган. Биздин кыйын чыгаан кыздарыбыз дагы бар экен, уже биринчи агрегаты келатат, ветряной жакында келип Кыргызстанга кирет, орнотобуз. 1-2 жылдын ичинде мен 100 агрегат коем дейт да, бирден мегаватт агрегаттарынан. Биз болгон шарттын баарын түзүп берели деп атабыз. Көчөгүнү күндүн нуру менен токмокто 120 мегаватт кура турган компаниялардор менен биздин электростанциялар энергетика министрлерге акыркы переговорлорду бүтүрүп мага алып келген экен. Буюрса токмокто март-апрелде башталат, көлдө башталган да. Биз дагы Жалал Абад менен Ош Баткенде дагы ошол күндүн нуру менен ала турган электроэнергияларды баштайлы деп атабыз.
Мына ушундай дымактуу пландарды айтып атат премьер министр. Бул канчалык деңгээлде ишке ашчу план? Анан канча убакыт талап кылат, Батыркул мырза?
Ну, берди ошол эле мына жанагы кайра өзүн өзү жаралуучу электр энергиясынын булактары деп атпайлыбы? Бул деген ар мамлекетте өзүнүн приоритеттери болуш керек да. Мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан менен биз окшош эмеспиз абсолютно. Алар деген жана электр энергияны углеводородный көмүр менен газ менен чыгарганга мүмкүнчүлүгү көп, бар, а суусу жок. А Тажикстан менен бизде наоборот колдонулбай аткан гидроэнергиясы потенциалы өтө высокий да. Ошого ошолордун баарын эсепке алыш керек. Анан экономика жагын ойлонуш керек. Экономика боюнча албетте чоң гидроэнергетиканын баасы өтө арзан, өтө арзан большая гидроэнергетика. Анан Кыргызстанда экинчи эле экономикасы боюнча бул жана чакан кестер. Анан кийин анын артынан барып турган кымбат, андан кымбаты мисалы үчүн шамал, андан кымбаты күн болуп кете берет. Анан кийин Нурзат айткандай технология өсүп атат, экономический показательдер акырындык неме атат. Ошон үчүн шамал менен күндү колдонгондо алыс эмес жана кабинет министрлигинин төрагасы да айтып атат, ал маселелер болуш керек. Анткени ал анан алардын дагы жетишпеген жактары бар. Ал эми малай гидроэнергетиканы айтканда 1-200 жакын створ бар Кыргызстанда. Өтө мындай 150-ден 200 чейин жакшы створлор бар. Алардын кээ бирлерин уже заанимат этип койгон, кээ бирлерин эт элек. Бирок ошолордун ичинен биз 23 тандадык 2 мегаватттан үйдө. Ошолор 180 мегаватт бере алат суммарный. 1 миллиард киловатт саат бир жылда чыгарылат. Ну алардын дагы баасы арзан болгону менен баягы иштөө кышында ал чоң эмес водотоктор катып калат, суу аз келип калат. Ошон үчүн кышында. Бирок мындай күн жылууда абдан жакшы иштеп берет да. Вот ошолордун баарын эсепке алыш керек да. Анан азыр жанагы предтео теосун биз иште жасай баштадык, бизге заказ кылыпчы. Андан банктан акча асып туруп уже жанагы внутренний инвестор, внешний инвесторлор кире баштайт. Бул өзүнчө бир
даярдоо процесси эле бир топ убакыт.
Бул жок, бул бат эле. Бир проект долбоорлоо менен курулуштун баарын кошкондо 2 жылдын ичинде бүтө турган тирлик да бул малы кесер. Булар массовый внутренний ички инвесторлорду кошуп туруп тышкы бул маселе чечилип атат. И азыркы биздин министрлик дагы, өкмөт дагы буга көп көңүл буруп атат. Биздин институтта долбоорлоо иштерине катышып атабыз.
Ошончо керектөөнүн канча пайызын жаба алат ушундай чакан кесе? Мисалы үчүн 50 лицензия алды деп
коелу. Бүгүнкү күндө 14 миллиард среднем чыгып атса, биз 1 миллиарддын жанагы эле 23 55 десе бул ашутима да, бул 14-тен бир бөлүгү да. Анан кийин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Анан азыр жанагы саясаттагы модага кирип кетип эле углеводороддордун баардыгын жана мисалы үчүн биздин көмүрлөрдү колдонуп кара кечиге жылуулук электр станция тиги булар поблочный, алар да бат курулат, алардын дагы баасы конкурентоспособный. Ошолорду курганга эмне үчүн биз азыр көңүл бурбай атабыз, бурганып жатабыз. Анткени бизде таш көмүр дагы жанагы күрөң көмүр дагы бүт баардыгы шахтерский көмүрлөрдүн борлору көп да, Кыргызстанда өтө бай. Мына ушуларды колдонсок дагы биз жанагы таңсыктыктан чыгып кеткен
мүмкүнчүлүк болот. Пландоо барбы?
Бул боюнча 20 жылдан бери эле разработкалар бар, ар түрдүү деңгээлде. Биринчи кезекте бул жанагы кара кечедеги жылуулук электр станциясын куруу, бул маселелерди карашыбыз керек.
Нурзат айым, мисалы үчүн жанагы агрегат алып келе жатат да, сиздерге тиешеси жокпу?
Бул ошо биздин коллегалар Кундуз Кырбашева айым негизи ошол ветряной агрегатты алып келип ошол шамалдан энергия чыгаруу жагынан дагы мындай көп иштерди алып барып атат. Анан чындыгында бизде ошол ички инвесторлор көп эле да, ушундай кичи чоң
проекттердиарбекан баары жакшы. Шарттар түзүлгөнбү? Кандай талаптар талап кылынат негизи бул жанагы альтернативдүү булактарды алып келгенде?
Альтернативдүү булактарды иштетүү боюнча негизи атайын мыйзам кабыл алынган альтернативдүү булактар боюнча, бирок ал мыйзам дагы кайра кароого алынып жатат. Анткени мыйзам бар болгону менен мыйзамдын иштөөсү бир топ көйгөйдү жаратып атат да. Анткени ошол эле мисалы үчүн кичи кестерди курууда, же болбосо ошол шамал агрегаттарын коюуда, же болбосо ошол жанагы күндүн нурун чыгарган станцияларды курууда дагы негизи ошол жер маселесин чечиш керек. Эң биринчиденчи бул отвод земли деп коет. анан ошол суу суу колдонуу маселеси. Анан бул катаал процесс, анткени бизде Кыргызстанда жер реформасы болгондон кийин жердин баары ошо менчикке өтүп кеткен. Анан бул жактан ошол жергиликтүү айылдар менен биргеликте ошол жердин маселесин чечүү боюнча ошол жана земельный кодекс деп коет, ошол кодексти, водный кодексти карап чыгуу маселеси келип чыгып атат да. Анан бул дагы ошол мыйзам, биздин мыйзам караучу өкмөт жана парламент аркылуу чечилчү маселе. Бул маселелерди чечмейинче менин оюмча дагы бир топ баягы маселе, мындай ошол станциялардын курулушу бир топ үзгүлтүккө учурайт.
Мырзатай мырза, негизи ушул альтернативдүү булактарды пайдалануу таңсыктын бир жоюунун бир жолу катары ушул альтернативдүү булактар айтылып атат да, канчалык деңгээлде ушул маселени чечүүгө көмөк көрсөтө аласыз? Сиз кандай карайсыз ушул альтернативдүү булактардын ишке ашуусуна?
Эми биринчиден мындай да, альтернативдүү булактар бизге керек, бул сөзсүз керек. Биринчиден, экинчиден, мисалы мына малы кесип атабыз, союз убагында 40га жакын малы кеси бар болчу. Андан сырткары 3 чоң бизде суусактагыч, кара буура, папан, орто токой суусактагычы 50 жылдан бери бар суусактагыч. Бул жерге кести давно куруп койсо болот болчу, аны жасаган жок да эч ким. Дальше азыр мына тиги кабинет министринин төрагасынын айтканы боюнча кара көл кесин айтып атат. Кара көл кесиники 15 жыл болду, 15 жыл мурун проектиси бар, аны давно куруп койсо болот эле, 18 мегаватт ал жерде. Андан кийин ар бир өкмөт, ар бир бийликке келген сайын биринчи эле баштаганда эмнеден баштайт? Камбар ата бирден баштайт. Камбар ата биз глобальный проект, бул да керек бизге, Кыргызстан үчүн өтө жакшы нерсе болот. Бирок анын курулушу жок дегенде 15 жылга созулат, анын акча каражаты 3 миллиарддан 4 миллиард долларга чейин кетет. Анан кийин биз жөн эле популизм болуп эле айтып коюп эле жасабай атпайлыбы? Андан көрө биз баардыгын жасашыбыз керек. Мына күндүкү дагы, шамалдыкы дагы, мисалы биз жанагы немелерди түзүп бердик да, азыр мүмкүнчүлүктөрдү мына тиги возобновляемый источник электроэнергияга түзүп бердик, жерди бөлүштүрүү боюнча башка нерселердин баардыгын, тарифти, баардыгын мүмкүнчүлүктөрүн бердик. Бирок мисалы шамал боюнча, Кыргызстан боюнча 3 эле жерде болот мүмкүнчүлүгү бар шамалды эффективдүү колдонгонго. 3 жерге курса болот. Күндүкүн дагы аны дагы ошондой, мисалы айыл чарбага колдонулбаган башка жерден алып туруп аны дагы табыш керек, ага техник экономический обоснование кылыш керек. Ал жок дегенде 4-5 жылга узарат. Азыркы мисалы малы кестер дагы 4-5 жылга узарат.
1-2 жылда чечилет деген ал
быйыркы жылда чечилет деген бул деген нерсе, мисалы жерин бөлүп бериши мүмкүн, уруксатын бериши мүмкүн, андан кийин инвестор жанагындай технико экономическое обоснование кылат, технический задание болот, ошонун негизинде иштейт. Анын баардыгын жасаш убакыт да, каражат убакыт талап кылат. Ошон үчүн бул өтө тез болгон нерсе эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү тез боло турган нерсе только импорт электроэнергии бир, экинчи электроэнергияны мисалы жеткизебиз дей турган болсок, непопулярный бир мера бар, тарифти көтөрүш керек.
Батыркул мырза, негизи импорт маселесине кайра кайрылсак да, ушул импорт мүмкүнчүлүгү канчалык, анан канчалык чече алат бүгүн?
Мамлекеттер аралык сүйлөшүүдүн натыйжалуулугуна жараша болот да ал. Кайсы жылдын мезгилинде канчалык алдын ала канчалык тил табышып, бул жерде биринчиден көлөмү, экинчиден баасы, үчүнчүдөн жанагы ошонун условиясы, жанагындай алмашабы же сатып алабы, отурсолордун баардыгы бул жерде маселе көп. Анан бул жерде биздин министрлик, өкмөт аралык мамилеге жараша болот да. Баасы дагы ар түрдүү, кээде символический цена, кээде абдан бийик кымбат болуп кетет. Эми бул жерде каражат табылабы, табылбайбы, бул маселе мырзатай айтты, конечно бул бат эле көп көлөмдөгү
маселе эмес,
жок жок, көп көлөмдөгү электр энергияны поставить эткенге мүмкүнчүлүк болуп кала турган нерсе, муну чечсе болот албетте. Бирок бул өтө татаал жана бул эми биздин региональный рынок да, электр энергиясы.
Эми албетте баягы алды берди болуп
ал мурунтан болуп келаткан, бул мурунтан мунун өзүнүн рынок шартындагы түзүлүп калган схемалары бар и өзүнүн процедуралары бар. Буга канчалык деңгээлде биздин жанагы энергия компаниянын баштыктары и уполномоченный госорган министрликтин баштыктары өкмөт канча деңгээлде бат итес и тигилер менен рынок шартында баасын и көлөмүн и жана условияларын сүйлөшө алат.
Албетте, эми азыр расмий түрдө маалымат бере элек, бийлик, өкмөт азыр кайсы өлкө менен канчалык алды берди келишим
аны моундай широкий публикага айтып кыла турган эмес, бул переговорный, бул баягы жанагындай азыр чек ара жөнүндө маселе кылат ошондой кеп да бул жерде.
Албетте, бул жерде Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Орусия жөнүндө сөз болуп атат. Албетте, алды берди
алды жалаң эле экономист эмес, берди дагы жанагы саясий биздин мамилелер ошолордун баардыгы билет турган маселе.
Албетте, эми кечээ Казакстандын энергетика министри Булат Акчулаков пресс-конференция бериптир, маалымат каражаттарында таратышты. Ал жерде айтып атат, ошо кыргыз казак өкмөттөрүнүн келишимдерине ылайык казак тарап ода алган 900 миллион киловатт саат электр энергиясынын калган 167 миллионун февральчи беребиз деп атат. Ошол эле учурда Кыргызстан жазга суу бере алабы деген бир күмөнсүнгөн бир пикирин билдирди да, аны цитата кылып келтиришти. Ошол эле учурда бүгүн Акылбек Жапаров келишимде биз 3 миллион куб суу беребиз дегенбиз, ошону аткарабыз, былтыркыга караганда быйыл акыбалыбыз жакшы деп убада берип атат да, убада аткарылабы?
Биздин өкмөт же болбосо биздин Кыргызстан жылына баягы на одни и те же грабли наступает дегендей болуп атат да. 2008-жыл точно ушундай акыбалга келип биз Өзбекстанга 1.5 миллиард киловатт саат электр энергия болбосо 1.5 миллиард кубометр сууну кое берип коюп 2008-жылы электр энергиясы жок отуруп калганбыз. Азыр дагы ошол акыбалга келип отурабыз да. Мындай убакта эл аралык келишим бар, бир. Экинчи, эл аралык келишим бар, межгоссоглашение о совместном использовании рек Нарын Сырдарьинского бассейна деген келишим бар. Булардын баардыгын мүмкүн болушунча Кыргызстан өзү тарапка колдоно турган кылып, сактай турган кылып келишимди өткөрүш керек. Азыр мисалы апрель айында болот ал келишим дагы. Ал жерде Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан катышат. Мурда жок болот. Бул 2008-жылга чейин болуп келген. Андан кийин токтоп калган. Мына 2017-жылдан бери муну кайра возобновлять этти. Булардын баардыгы эл аралык мамиле, муну менен сүйлөшсө болот, чечсе болот. И ошол эле жерде электр энергияны импорттоо жөнүндө дагы чечим кабыл алып, ошол жерде сүйлөшсө болот. Мунун баардыгын бийлик жасаш керек.
Жок, кантип топтоо жазында суу топтоо мүмкүнчүлүгү барбы? Дагы кургакчылык болот да.
Суу топтоо мүмкүнчүлүгү
бар. Реалдуулук кандай?
Суу топтоо мүмкүнчүлүк бар да, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Менчи мына мисалы азыр биз айтып атабыз. Жок дегенде 7-8 миллиард кубометр суу келет деп. Биз ошондон максимально алып калышыбыз керек да суунучу. Максимально алып калышыбыз керек. Эмне кылып? Биринчиден келишимди түзүп, сууну азыраак кое берип, анткени кургакчылык болсо баары бир ошол суу жетпейт. Бул бир. Экинчи, мүмкүн болушунча электр энергияны сырттан киргизиш керек. Мүмкүн болушунча электр энергияны баягы чектөө жүргүзүш керек. Лимитти койду, лимит коюп атпайбы? Эми бул лимит деген нерсе бул башка нерсе. А чектөө кылганда жесткий экономия кылыш керек. Анткени кышында бизге өтө оор түшүп калат. Кышында анда
аны айтыңыз, Батыркул мырза, негизи көпчүлүк эле ушул негизи жанагында өчүрүп маал менен үнөмдөш керек дегенди айтып атышат да, бирок өкмөт быйыл эл караңгы калбаш керек, өчүрбөшүбүз керек деген багытты беттеп кетти да. Адистердин пикирин кандай карап атасыздар? Канчалык деңгээлде ушул жөндүү болуп атат? Чын эле ушул жол менен үнөмдөө мүмкүн беле?
Жок, үнөмдөсө туура деп атат, үнөмдөсө болот. Анткени өчүрүп койгондо ал деген эмне элдин жашоосуна дагы кедергисин тийгизет да. Анан кийин ойлоп атам, мен могу көп деле электр мындай существенный болбогону менен мамлекеттик мекемелердин бюджетный потребительдер ошолорду дагы экономия үнөмдөгөнгө мушерде резерв да бар да, чылый чоң эмес, бирок резерв бар. Мисалы үчүн мамлекеттик мекемелер, мекеме, ишкана, мамлекеттин долясы барларчы, ошолордун баардыгында бүгүнкү күндө электр энергиясын алар үнөмдөп атабы жокпу деген маселе бар. Мисалы үчүн ошол эле окуу жайлары болобу, жанагы түрмө болобу, милиция болобу, больница болобу, ошого барсаңыз канчалык деңгээлде электр энергияны экономдоп атышат да. Менин оюмча экономдогон жери жок. Мен ушуну бир нече жолу мындай жазып да киргизгем. өз үшін
билбейм, ал ошол балким ал ошо түшүндүрүштөрүн жетишсиздиги балким
талап. Мисалы үчүн өкмөт мындай мамлекеттик мекемелерге мисалы үчүн жыл сайын жанагы аны алардын эмеси бар да, лимити бар да, ошону жыл сайын 3% азайтса эмне үчүн болбойт?
Бирок муктаждык да көбөйүп атат да.
Жок, мамлекеттик дейм, а бүгүнкү күндө мына кирсеңиз мисалы үчүн жанагы ошол мамлекеттик мекемелерге кирсеңиз бүт эле себептер күйүп турбайбы? Мисалы үчүн күнү түнү эле.
Ушуга кошумчалай кетсем, анткени негизи эле Кыргызстан кичинекей өлкө болгону менен биз өлкө ошо дүйнө жүзү боюнча 15-нчи орунда турат экенбиз да, энергоемкость боюнчачы. Мындайча айтканда биздин энергопотреблениябыз аябай көп экен да, ошону менен бирге бизде чоң өндүрүш деле жок да, андайчы. Эмне үчүн андай? Анткени чындыгында эле биз энергияны абдан коромчу колдонобуз, натыйжалуу кылганга аракет кылбайбыз. Анан эң биринчиден ошо 50%га жакын энергия ошол турак жай имараттарга кетет экен, ошол эле бюджетный организацияларга да кетет экен да. Анан биз эгерде экономия болсо эле биз ойлоп атабыз да, лимит коюш керек, өчүрүп коюш керек депчи. Ал туура эмес, чындыгында эле ал биздин жашообузга, билим алуубузга, комфортту түзүүгө өтө тоскоолдук болот да. Ошондуктан биз просто натыйжалуу колдонгонду үйрөнүшүбүз керек да.
Биз бүгүн күн талкууга ошо энергетика министрлигине караштуу энергетика жана экономика илимизлөө институтунун директору профессор Батыркул Байетов, Юнусон коомдук биригмесинин жетекчиси, альтернативалуу энергетика булактары боюнча адиси Нурзат Абдырасулова, ошондой эле энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуз.